Привет! Радвам се да бъдем в една посока заедно, защото движейки се в една посока можем да бъдем не просто съпричастни един с друг, а да бъдем нечия помощ, нечия подкрепа. Мисля, че най-стойностният качествен живот, който живеем, е в това да бъдеш подкрепа, а не просто си подкрепен. Затова се радвам, че сме на такова място, където хората имаме разбиране, че колкото да ни е трудно, колкото и ние да имаме нужда от подкрепа, всъщност истинското приложение на любовта е да подкрепиш. Добре. Една много позната история. Съгледвачите в Ханан. И така отиват съгледвачите. Колко бяха? Дванайсет ли бяха? 12. Много повече от 6. Хващате ли? Двойна мяра. 12 съгледвача, шпиони, имаха мисия. Тяхната мисия не беше съобразена с това, което чувстват, мислят, възнамеряват, плануват. Когато си изпратен да съгледаш, информацията, която даваш, не е съобразена с твоята преценка, с твоя начин на мислене. Просто не е шпионско. Разбирате ли? Не е професионално. Това, което Бог искаше от тях, от целия си народ, не само от те, които бяха шпиони и изпратени, когато получат нужната информация, да могат да я пресеят. От лично мнение на еди кой си, личната преценка на еди кой си и същинската информация, заради която са изпратени тия хора. Същинската информация няма да бъде различна, ако не добавиш твоята преценка. Но когато добавиш твоята преценка, ти даваш тълкование на това, което си видял. Всъщност Бог не им каза, отидете, вижте и искам да знам какво мислите по въпроса и на база на това, което мислите, да вземете решение. Той ги изпрати, за да може това, което видят, да предизвика нещо в тях. Да предизвика. Господ знаеше, че хората са огромни там. Физически, силни, големи. Той го знаеше. Не искаше просто да ги изпрати, за да се оплашат, да ги изпрати, за да могат да ги тестват, докъде могат да стигнат. Не ги изпрати да ги тества. Изпрати ги да видят земята. Защото земята им беше обещана, не хората. Тука ли сте? Обаче, когато се върнаха, много говореха за хората там. Колко големи били. Ама те не са ти наследство. Ако ще ги пленяваш, да ти робуват, е едно. Но Бог не искаше това. Обещанието беше единствено и само земята, защото Бог я беше приготвил за тях, а тези, които живееха там, просто я стопанисваха за известно време. Това беше истината. След като свърши мисията, съгледвачите решиха. Жителите на Ханаан са непобедим враг, а стените непреодолима пречка. Чувате ли непреодолима? Нещо, което е по-силно от тебе. Нещо, което е по... с което нещо вътре в тебе ти казва, няма да се справиш. Няма... Твърде много е, твърде голямо е. Само в такива моменти, когато предизвикаш себе си или бъдеш предизвикан за нещо, което е по-силно, по-голямо от тебе, в което всичко крещи около тебе и в тебе, няма да се справиш, тогава излиза твоята истинска същност. Твоята истинска същност не излиза наяве, когато се справиш с неща, които всеки ден правиш. Ми ти знаеш, че се справиш, защото си го правил толкова много пъти. То не е предизвикателство, не е проблем, то не е нищо. Ти даже го правиш механично, много често. Да, влагаш внимание, старание, знаеш си, че трябва да го направиш в детайлите, да бъде както трябва, но то не е предизвикателство. В момента, в който си предизвикан за нещо, което изглежда по-голямо от тебе, пак казвам, обърнеш внимание върху думата изглежда. Тогава се предизвиква твоето истинско аз. Много често, ако гледате филми, интервюта или разговаряте с хора, които са сблъскали с нещо страшно, трудно и опасно, те казват, разбрах, че мога повече, понеже се съмнявали, че ще се справят. Тоест нещо ги е предизвикал да наскочат себе си в тази ситуация, да опознаят себе си, че могат повече. И такива ситуации Господ искаше да допусне за своите хора, защото Той искаше те да разбират колко са силни чрез Него. Това искаше Господ. Бог не искаше да ги тества, за да можете да кажат не можем и Той да каже, еми не можете, аз ще го направя, да видите аз колко съм силен. Много често някой прави нещо вместо друг, за да демонстрира умение, сила, знание, за да може той да бъде повече. Господ няма нужда да избива комплекс, защото няма. Няма нужда да постъпва по начин, по който да покори хората и те да му се възхищават и да го следва, защото той може да прави неща, които те не могат. Библията казва, че ние имаме сила за всичко, можем всичко, чрез онзи, който ни подкрепя. Тоест, разбирането за вярата е, че може всичко и Бог няма да го направи вместо тебе. Но може да го направи чрез тебе. Онзи, който ме подкрепя, означава, че той е с мене през това, през което аз преминавам. Затова надскачам себе си. Не защото съм се обучил, много често съм предизвиквал себе си и моя характер се е изградил в това да се чувства комфортно, когато е предизвикан. Защото се справя, защото може, защото постига резултати, се чувствам страхотно. Но в момента, в който аз не успея, познайте какво се случва. Аз съм смачкан. Аз съм разочарован от себе си. Аз се чувствам по начин, по който започва този начин на мислене да оформя моята идентичност. Да поврежда моята идентичност, която имам в Христос. И това не мога става част от моя начин на мислене. Искам да говоря днес за истинския враг. Знаете, че в момента, в който обвиниш някой, че е виновен за провала ти, за еди какво си там лошо в живота ти, той става твой враг. Ти го обявяваш за твой враг. По простата причина, че той ти е причинил нещо, което съсипва тебе. Ти дори да не искаш да бъде твой враг, той в ролята си на вредител е станал такъв. Това е нашето мислене, човешко. И чуйте сега. Бог пита Адам да не си я от плода и той казва да, но причината за това е или проблема е, или врагът, който ми го причини това, е жена ми. Жената, която ти ми даде. Тука, нали се сещате, че използва и не казва, която имам, жената, която имам, а казва, която ти ми даде, което означава, че в момента ти работиш против мене. Ти не ми помагаш. Ти си в ролята на някой, който ми слага дин на кора и аз как няма да падна. Нормално е да падна. Нормално е да сбъркам. Жена ми е яла, носи ми на мене, нормално и аз да ям. Защо? Защото, виждате ли, когато оправдаваме себе си, винаги обвиняваме някой друг. Когато обвиняваме някой друг, винаги и оправдаваме себе си, тя върят нещата в комплект. Но всъщност какво се оказа? Оказа се, че Ева каза, змията е виновна. Всъщност тя позна. Или не позна. Как мислите? Дали беше просто прехвърлена отговорност, обвинение, бягане от отговорност нейна, или просто следваше примера на Адам, който професионално обвиняваше нея и тя по същия начин, със същата настройка, обвини змията. Истинския враг. Кой е истинския враг? Нека се върнем на историята. Войската на живия Бог пред Ханаан. Та тази войска имаше цел. Преди да атакува, да разучи, проучи и събере нужната информация. Оказа се, че едни хора дойдоха, наречени съгледвачи, и казаха, имаме проблем. Непреодолим противник и непреодолима пречка. Дори, т.е. какво означава това нещо, да поясня. Дори да можеш да преодолееш пречката, няма да преодолееш противник. Ако евентуално можеш да преодолееш, имаш смелостта да преодолееш противника, има пречка, която ти спира. Така че както и да го погледнеш, ти няма да действаш. Просто ще кажеш, не става. И въпросът ми е, кой е врага? Ще кажете, ами, сега извиняема, значи да видиш някой два пъти колко тебе, много по-силен от тебе, ами, нормално, всеки би се изплашил. Ще ви кажа нещо. Ханаанските мъже не бяха врагове. Искам да го... Бог ни каза, отидете и проучете враговете си. Тоест, те са ви врагове. Те ви мразят. Те ще ви унищожат. Те си живееха хората, работеха си. Въобще на умът ни им идваше, че има там едни, дето са толкова опасни, че трябва да бъдат техни врагове. Нямаше го това. Те не бяха. Истинският враг беше вътре в тях и се нарича неверие. Неверие. Неверието беше истинският враг в тях. Това неверие е изразено в страх, а страха и комплекси за малоценност плюс неправилна преценка и неверие казват не можем. Това е. Знаете ли колко е неправилно да се борим с набедени врагове или измислени вятърни мелници? Да се борим с хора, все едно ще те са враговете ни. Човека, който си го обявил за враг, че ти тормози, че ти причинява еди кво си, той всъщност е жертва на това, което има в себе си. Той се бори, той е загубил битката с нещо, което го събаря отвътре, смачква отвътре. И неговото поведение, действие се оформя спрямо това, че той е повален, загубил битката. Разбирате ли? И в момента, в който обявиш такъв човек за враг, ти не знаеш какво преживява и през какво преминава той. Теб не те интересува. Огорчението, гнева в тебе и това, че се чувстваш прецакан и унищожен заради този човек, той става твоя жертва на твоето отношение. Въпреки, че ти е причинил нещо, въпреки, че наистина има причина да се чувстваш така, да мислиш по този начин, наистина е станало нещо лошо. Но в момента, в който ти не се съобразиш с това, че той е жертва и е загубил битка, че той е паднал и затова от неговото падане, неговата разруха отвътре се раждат неправилни действия. И той става също и жертва на твоето обвинение, на твоя гняв, на твоето отхвърляне, на твоята омраза. И е лесно да кажеш, Адам да каже, Ева е виновна. Ако тя не ми беше дала, аз никога нямаше да отида до дървото и да се откъсна. Никакъв шанс. Ева пък мисли, ако змията не ми беше накарала да ям, аз нямаше никога да се откъсна и така, само защото ми е любопитно да видя за какво става въпрос. Следователно, тя е виновна. Али змията, сатана в змията. Но обръщали сте внимание, че всъщност Сатана използва змията и беше в нея. И Ева не каза, Сатана е виновен. Тя не позна истинския враг вътре змията, която използваше змията. И всъщност, ако се замислите, змията стана жертва на това, че Сатана е използва. Стана жертва. Получи проклятие върху нея, да се влачи по корема и всичко това, да се страхуват, нали, от нея, да се превърне във враг. За това, че беше използвана. Да можеш да виждаш вътре в човека не през призмата на твоята болка и огорчение, а през призмата на това, което човека в момента е заради това, което е загубил, в това, което си е провалил, в това, което в момента преживява и страда. Ако можем да го правим това нещо, ще посеем същото отношение и към нас, защото каквото посеем, това жъним. И много хора се нараняват от това, че никой не ги интересува какво преживяват, и не се съобразява с това, което преживяват. Но истината е, че ти ако посяваш това отношение към други хора около тебе, най-близките ти, поне като начало към тях, това ще ти да получиш като отношение. Всичко започва с виж. Да видиш. Съгледвачи ти видяха, Сатана насочи вниманието на Ева върху плода, дървото върху плода. Учениците в потъващата лодка насочиха вниманието си към бурята, после към потъващата лодка. Така че всичко е свързано с това, да видиш. Започва от там. Господ няма против да видиш. Ти трябва да гледаш. Но Библията говори за ходене чрез вяра, което е също да можеш през призмата на вярата да видиш събития, хора, ситуации с вярата си. Искаме да бъдем реалисти, искаме да ни глупеем, да не се затваряме очите пред неща, които са факти. Много искаме да бъдем с правилна преценка, но правилната преценка много често се разминава от преценката, която е от вяра, която е духовна. И понеже е духовна, трудно умът може да установи някакви факти, някакво обяснение и някаква правота следователно. И оттам се отказва и решава, че това с вяра да погледнеш не е правилно. И какво прави ума? Виждаш бурята, а в лодката има и рибари, които не веднъж са преживявали опасни моменти, спасявали са се, но чак пак такава огромна буря не са преживявали. Следователно, ако си преживял, оцелял в по-малка буря, тази няма начин да оцелееш. И гледаш на бурята. Интересно е, ако гледаш на проблема, дайте да разсъждаваме, ай сума, обичаме да го правим. Гледаш към проблема, какво ще промени това? Нали, обичаме да правим неща, които променят, които водят до изход. Нали, всъщност ние като разумни хора търсим решение, търсим изход. Гледаме към проблема, какво ще промени това? Много искаме да бъдем толкова здраво мислещи хора, толкова правилно мислещи, че в трудна ситуация се фокусираме върху проблема и нашия фокус не решава проблема, а го задълбочава. И си мислим, че големия проблем е този, с който сме атакувани отвън, но не е. Големия проблем винаги е вътре в нас. Първото нещо, което правим, за да бъдем не просто трезво мислещи, но да потърсим адекватно решение и изход, е да спреме да гледаме на хора, на ситуации, като големия проблем в живота ни. Защото той не е. Тук ли сте, хора? Той не е. Когато видите някой да обвинява друг за собственото си нещастие, за това, че е зле заради отношението на друг, това е първата крачка към задълбочаване на проблема. Това е първата крачка към това човек да не се промени. Няма как да обвиняваш друг, а да промениш себе си. Не можеш да се фокусираш върху бурята и да придобиеш вяра от това, че гледаш на бурята. Тоест да промениш себе си, защото това е вярата. Вярата е правилния поглед, да гледаш към бурята е неправилния поглед. Неправилната посока всъщност. И сега някой ще каже, кой излезе, значи пак аз съм виновен. Това цял живот го слушам. Това много пъти сте го преживяли и надявам се да не го преживявате много пъти, но всъщност, когато има градивен разговор и всеки споделя какво преживява, как се чувства, в едни взаимоотношения. И ако другия каже, значи аз съм виновен, нещата относно подобряване приключват. И ще ви кажа защо. Идеята на това да споделяме, да разговаряме, да разкриваме себе си е също и има значение също и за това да потърсиш помощ. Да кажеш, помогни ми, не мога да се справя сам. Болката е твърде много, отчаянието е твърде много, депресията твърде много. Няма изход. Ти си човек. Ти си ми най-близкият човек. Без значение, че най-близкият ти човек може да е причинил всичко това. Няма как да търсиш помощ, ако обвиняваш. Нямаш как да търсиш помощ, ако решаваш, че проблема е човека. Ако мислиш, че проблема е човека, ще иска да се отървеш от него. Нали? Защото той трябва да се замине, защото той ако остане и проблема ще остане. Единствен начин да няма проблем. Нали знаете Сталин какво е казал? Нет човек, нет проблем. Само да подчертая, че Сталин е един от най-великите слуги на Сатана. Съществували някога. Като казвам думата велики, нали ми разбирате какво точно имам предвид? Не в нашето разбиране за величие, а в сатанинското разбиране за величие. Иерархията там. Добре. Врага не е бурята, врага не е Ханаан, врага не са хората в Ханаан, врага не са стените на Ханаан. Не. Нищо от това, което изброявам, не е създадено да те спре. Да, може да те предизвика, може да те накара да искаш да бъдеш повече, да можеш повече, защото знаеш, че това, което виждаш, е по-силно от тебе. Много интересно, когато виждаш, че нещо е по-силно от тебе, как действаш? Бог го е измислил, че всъщност, когато човек не може да се справи с нещо, което е по-силно от него, търси помощ. Нали? Вложено е в нас. И първия вик за помощ е към Бога. И то не е вика на жертвата, която се е скрила в ъгъла и там се е оплашила и чака да отмине бурята. Не е вика на жертвата, а вика на някой, който е установил, разбрал, осъзнал, че не може да се справи сам. И това не го прави слаб. Това го прави истински, защото ако не потърсиш Господ и да бъдеш силен чрез него, ти сам няма да се справиш. Не те прави слаб, ако потърсиш помощ. Прави те истински. Докато се оправяме сами и изключваме хората, които Бог ни е подарил, не се усещаме как изключваме и самия Бог, защото Бог ни ги е пратил тия хора. Знаете приказката за онзи, където се държал на ръба на една скала и викал: Боже, помогни ми, минало животно голямо, което може да го издърпа с въже, минал човек. Абе, няколко, три възможности имал, не помня третата. И накрая човека паднал и се заминал. И пита след това Господ: защо не ми помогна? И той му каза: три пъти опитах, обаче ти не искаш. Хващате ли? Искаме да бъдем толкова духовни, че да изключим хората от живота си, като помощници им предвид. Директно. Бог ни изпраща хора помощ, а ние сме толкова духовни, в кавички, по-скоро сме заблудени. Защото мислим, че хората не са истинските помощници. Но когато ни направят зло, те стават истинските врагове. Хората са истински помощници само ако Бог ги прати. И никога не са истински врагове. Каквото и да направят. Аз имах преживявания с хора преди време. Зад гърба ми толкова са и мръсотия, и толкова лъжи, и гняв, и не знам какво друго да го прилича. И това има за цел да ти нацапа тебе, ама не да просто да си ядосаш и да се нараниш от това. Да гледаш на хората като враг, а те не са. Просто не са. Ако някой стане жертва на собствената си незрялост, отчаяние, гняв, безисходица, той не ми е враг. Той вече е жертва. Как да го убива за враг? За какво да се бореш човека? Така ще угоди на Сатана. Сатана ме е фокусирал неправилно, фокусирал ме е върху бурята, фокусирал ме е върху непобедимите гиганти и големите стени и аз го слушам и му вярвам. Тогава аз съм жертва на лъжи. Вижте, тук не става просто само за прошка. Нали? Като кажем, трябва да простиш и всичко в нас се свива, смачква, защото това е свързано с толкова трупа на болка, разочарование във времето, че ти прощаваш не едно нещо, ти прощаваш много неща. Много. И си викаш, ай за едно-две ще прости, ама за другите ми е трудно. Тук не става въпрос. Ако искаш да прощиш истински, трябва да видиш човека през очите на Бога. Всеки един, който е причинил нещо, който ти е отхвърлял, предал, наранил, обесърчил, каквото искате там, каквото сте преживяли, добавете, всеки един е бил в ролята на жертва, когато го причинява това нещо на нас. Мислите ли го това? Или викате, така е по принцип, обаче един човек при него не е така. Той жив дявол. Той си направил, Сатана се е вцелил в него, сеем да простиш на Сатана. Има, вижте, когато много сме наранени, когато много сме огорчени, изкривяваме. Просто не виждаме истинския проблем. Ако аз не съм простил, аз съм жертвата. Ама наистина ставам. Ама нещо от някой ми е причинил нещо. Не поради причиненото ставам жертва, а поради непростителността. Така. Врагът в теб е по-силен от атаката отвън. Прав ли съм? Аз ще ви кажа, че не е точно така. Защото не е библейско. Нека обясня. Библията казва, по-силен е този, който е в мене, от този, който е в света. Ще го прочетеме този стих след малко. Сатана копира, това е копиране. Той, който ви предложих, е копираната версия, не е истинското. Оригиналното е това, което казах. Сатана копира и разбира, че всъщност, ако те събаря с нещо, което е вътре в тебе, много по-лесно можеш да се бори и унищожи, отколкото с нещо, което е отвън тебе. И това, което е отвън тебе, е подготовка да те доведе, да предизвика това, което наистина има вътре в тебе. И това, което предизвика Сатана, не е друго, освен неверие. Сатана постоянно предизвиква неверие. Отива при Ева и казва, наистина ли каза Бог, че да ни ядете? Той я води към съмнение. Съмнението е неверие. Постоянно оспорва. Казва на Христос, ако си Божий син, постоянно оспорва идентичността, постоянно оспорва принадлежност. Постоянно. И това е изкопирано от стиха, който каза, че по-силен е този, който е в мене. И аз стигам до извода, че наистина това, което има в мене, врага в мене е по-силен, защото... Ама аз ви го казах и това има логика, защото до сега говорих за това. Ми той има логика. Как ще... Ма не може да противоречиш на логиката. Само, че това е скопирана логика. Вижте оригинала. Ако искате истински неща, вижте оригинала. Не ми говорете, че това, мале е това като оригинала. Тоя парфюм е едно към едно. Даже на аромат. Да, ма не с тая трайност, примерно. Така. Първо Йоан. Четвърта глава, четвърти стих. Първо Йоан. Четири, четири. Вие сте от Бога, дечица, и победили сте ги, защото е по-велик, по-велик е онзи, който е във вас, от това, който е в света. Първо, думата за велик, по-влиятелен, по-силен, най-висок ранг и така нататък, най-различни обяснения на думата велик. А това, което всъщност започва стиха, е от този великият Господ, ние сме от Него. И стиха започва. Вие сте от Бога дечица. Ако четеме, че само по-велики то, който е в мене, от то, който е в света, само тая част от стиха, ние се лишаваме от основата, на която да стъпим. И когато наистина трябва този стих да се живее, ние не можем да го живеем, защото не сме стъпали върху основа. Ето основата. Вие сте от Бога. Произлезли, създадени, Негови. И думата дечица означава деца, което означава синове и дъщери. Следователно, не просто от Него сме произлязли, но сме поставени. След като сме произлязли от Него, сме поставени на позиция синове и дъщери. Това е принадлежност. И тогава можем да стигнем до мястото, където да устояваме позицията си, защото знаем своята принадлежност. Никой от нас не устоява позицията си в Христос, защото е много силен, а защото му принадлежи. Оттам идва нашата способност за устояване. Вие сте от... Това е произход, начало, род. Преди битка не слагаме на първо място възможностите, а нашата принадлежност. Нашия произход. Защото в способности никога няма да бъдеш на 100% достатъчен, но в произход си 100% достатъчен. Ето затова се справяме. Ето затова водим битки, които много хора биха нарекли, тази битка не е за тебе. Това предизвикателство, това начинание, не го започваш, се провалиш, това е много трудно, ти не знаеш какво искаш, ти не знаеш въобще какво правиш, не го прави. С голямата идея да ни защитят, могат да бъдат и близки хора, които да кажат това. Но има нещо вътре в нас, което се основава не на способности, възможности и знания, а се основава на нашата принадлежност. На нашият произход. Ние сме от Бога. Точка. Не можеш да си от Бога и след това всичко, което правиш, мислиш и действаш да бъде от тебе. Ми то как тогава си от Бога? Значи се произляза от Бога, да, факт, спасен си, но когато действаш от себе си, тогава не си в позиция на, както нарича Библията, дечица, синове и дъщери, ти си влязал в позиция на слуга. Слугата има договорни отношения с господаря. Слугата казва, аз ще свърша тази определена работа, ти ще ми дадеш това, от което имам нужда. Така че тия договорни отношения на мене ми пасват. Защо? Защото хем получавам това, което искам, хем мога да бъда, което си искам. Изгодно е. И ако аз съм то, което си искам, аз мога да правя каквото си искам. И в същото време, ако ми е трудно да се върна при господаря и да му кажа, виж сега, аз ще направя това, което трябва, за да можеш да ми избавиш от последствията на това, което направих. Защото аз ги надрубих едни, нали, станаха лоши нещата. Сега ти ми помогна да излезе от тази ситуация, пък аз ще направиш, което е за тебе. Обаче какво е за Господ? Нали, сещате? Отиваме в църква и там ни дава цял списък. Какво да правим за Бога? Този списък си е... Ако един лист е много добре. Ама не. И човека почва да върши тия неща от позиция обаче на слуга. И никога това, което прави, не е достатъчно. Защото човека си, слугата си мисли, ако е достатъчно това, което правя, аз ще бъда одобрен, похвален, оценен. А аз не се чувствам по този начин. Следователно, явно не е достатъчно. И после получаваме още един списък, наречен защо не е достатъчно това, което правиш. И пак е няколко листа. И в тези листове се изброява, че всъщност това, което правим, не е достатъчно, защото Бог има нужда от повече, а ние му даваме малко. Защото така на нас ни е изгодно. И нали казахме, ако влизаш в битка с твоите способности, знания, умения, в позиция на слуга, ти я губиш. Ти я губиш. Защото не е важно в битка твоите способности и знания, колко стихове ще цитираш на Исус. Това не е важно. Важно е твой произход, който е оформил твоята идентичност. С тази идентичност можеш да бъдеш много по-смел, отколкото си мислиш, че можеш. Можеш да постигнеш много повече, отколкото си мислиш, че можеш. Нека се върнем на съмнението и неверието, който е враг номер едно. И не извън нас. Ако хора се съмняват в тебе, това не е проблем. Искам да го кажа на хората, които казват, ако хората не се съмняваха в моите способности, щях да успея. Истината е, че тяхното съмнение е породило твое съмнение и поради тая причина сега тия хора са твоето оправдание за неуспех. Но, ако се фокусираме върху проблема, ще разбереме, че всъщност това е библейски принцип и начин. Лодката потъва, ученици са в страх, гледат към бурята, после към потъващата лодка и това е техния поглед. Оттам си варят извод какво ще стане. И когато Христос окрутява бурята, той им казва истинския проблем. Не ги обвинява, не ги обижда, не им казва колко са зле, но им казва фокусирайте се върху истинския проблем. Бурята не е истинския проблем, потъващата лодка не е истинския проблем. Каза им маловерци, още ли нямате вяра? Не е обвинение, няма дори изискване в това. Да, ако искате да чуете изискване, може да чуете изискване във всичко. Даже и в това може ли една чаша вода и някой да каже, гледай сега, изисква от мене. Нали? Знаете за какво говоря? Ако искате да чуете изисквания, никакъв проблем. Но нямаше изискване в това, което Христос им каза. Никакво. Имаше едно нещо. Правилно фокусиране. Върху същинския проблем. Същинската опасност, чуете думата опасност, бурята никога няма да бъде по-голяма опасност от неверието. Никога. Съмнение. Съмнението и неверието дава власт на Сатана да владее над човек. Всъщност, Сатана чрез змията накара Ева да се съмнява в думите на Бога и да постъпи обратно на неговите думи, защото това прави неверието. Неверието си има не само своя версия, има си и своя начин. И тогава Сатана владее и управлява чрез страх. Искам да прочета 1 Йоан 4 глава 18 стих. 1 Йоан 4 глава 18 стих казва: в любовта няма страх, но съвършената любов изпъжда страха, защото страха има в себе си наказание. И който се страхува, не се усъвършенства или не е усъвършенстван в любовта. Сега ще кажете ви, каква връзка, сега нали говорим и тук за неверие, па и за страх, па и сега и за любов. Каква е връзката? Тук пък любовта, пък как ще изпари страха? Ай да видим сега, как става? Някой, страхувам се от нещо. И изведнъж любовта идва и ме освобождава. Това е като приказка за принцеси и принцове. Така звучи. Дошла любовта, убила змията, ламята и готово. Освободила селото. Искам да ви кажа нещо. Искам да го чуете добре, защото любовта функционира чрез доверие. Искам да го чуете. Може да си супер грижовен, може да си номер едно в това да буквално да живееш, грижейки се за друг човек. Буквално за това. Да нямаш личен живот, да се отрека от себе си. В момента, в който му нямаш доверие, ти не го обичаш истински. Тук ли сте? Не го обичаш, ще кажеш, не е вярно. Не мога да живея без него. Напротив, ще живееш без него, защото му нямаш доверие. Ще го загубиш. Ние губим неща поради липса на доверие. Знаете ли защо? Защото недоверието, всъщност в основата му стои вяра. И ако не вярваш на някой, твоята любов е само чувство. Не може да има дела. Да, може да има някакви дела, но ще има голяма част от делата, които са нараняващи. Чуйте. Вяра, която е увереност, която не се влияе от това, което виждаш. Искам да разсъждавате с мен сега. Вяра, казахме, че увереността, доверието, всичко това е вяра, нали? Какво се казва за вярата? Еврея 1:1. Увереност в неща или твърда увереност в неща, които не виждаш. Нали така? Ние си мислим, че това е само за снабдяване. Тоест, нямам нещо, искам да го имам, обаче вярвам, че ще го имам и то идва. Супер. Ама не става въпрос само за снабдяването. Вярата не е снабдяване. Това е един дял от вярата. Цялата вяра е начин на живот. Нали? И ако, пак да се върнем, вяра, която е увереност, която не се влияе от това, което виждаш. Защото ако се влияеш от това, което виждаш, то няма нищо. Значи няма да вярваш. Нали? Но вярата е твърда увереност, която вярва за неща, които не се вижда. Следователно не се влияе от това, че няма нищо. Така ли? Тук ли? Смели сте? Продължаваме. За неща, които не виждаме, казва Библията. Тук става въпрос за ходене, живеене чрез вяра, на която основата е доверие. Каква беше основата на любовта? Доверие. Нали? Ето по този начин разбираме как любовта ни освобождава и пропъжда всеки страх. Страхът ти казва, виж, фокусирай се върху проблем, върху опасност. Мисли за тая опасност. Предположи тази опасност. Това казва страха. Любовта, която изпъжда страха, пак повтарям, в която основа, на която основа е какво? Доверие в Бога и вяра, което пък е вяра. Какво беше вярата? Вяра в неща, твърда увереност за неща, които не виждаш. Следователно, аз дори да не видя изход, това не ми пречи да вярвам. Смели сте? Не ми пречи. Че аз ако вярвам, когато видя изход, това не е вяра. Ми не. Тя вярата се проявява, когато няма нищо. Когато си само ти и твоята вяра в Бога. Това е достатъчно. Нищо да не се е променило. Нищо да не се, как да кажа, малко сигнали да има. Нали, че нещо се подобрява. Дори да ги няма, това не ми пречи на вярата. Ето затова вярата за много хора е безумие. Точно затова. Глупост. Не се съобразяваш със здравия разум ти, като мислиш по този начин. Считам си за някой, който е заблуден, глупе, защото не се е влиял от обстоятелствата. Ами защото някой си е повлиял от обстоятелствата и е разрушил себе си, е разрушил хората около себе си и той трябва да бъде по-умен ли? Май не е много умно да унищожаваш себе си и хората около себе си. А това да не се влияеш си е много силно владение на самия тебе. Вярата ти помага да владееш себе си. Себевладение го нарича Библията. Да си независим от обстоятелства означава, че в трудно време ще взимаш правилни решения. Ако си влияеш от обстоятелства, това е една от причините да взимаш погрешни решения. Понеже Сатана стои зад обстоятелствата около тебе. Той ги е предизвикал, той ти е изпратил информация за тях. Колко по-лошо може да стане? Същата информация, която получиха учениците на Христос в потъващата лодка. Имате ли сили за още? Защото май съм до половината. Добре, ще се опитам да бъда по-кратък. И каква е идеята на Сатана? Когато неверието ти събори, на помощ в кавички, идва вината. Вижте, Сатана работи на принципа, как да го наречем, аз си го написах сутринта. Едното води до другото. Това е като когато искаш да вържиш някой с верига, са нужни много звена, свързани едно с друго, за да стане веригата достатъчно дълга, за да може да окове някой и да го направи роб. Да го вържи. Нещо трябва да се свържи с друго. Неверието трябва да доведе до нещо друго, това да бъде следващото звено, след вината да има още нещо и така нататък, да може, когато човек се мъчи да се освободи от нещо и се освободи само от едно нещо, да не бъде достатъчно, за да бъде свободен. Това е идеята. Идеята е всяко нещо да пази другото и да прикрива в някаква степен другото. Пример. Моето неверие, недоверие към Бога, ме е направило така аз да сбъркам. Каквото и да е. След това, аз се чувствам виновен, защото съм осъзнал какво съм направил. Сатана няма нищо общо да осъзнаеш какво съм направил. Ако след това ще тъпче с вина, никакъв проблем. Осъзнаваме какво сме направили, идва вината. И тази вина, когато я преживяваш, тя ти пречи да се фокусираш правилно върху същинския проблем неверието. Ти въобще не го виждаш, че го има. Не само е прикрито, но ти в момента цялото ти отношение против самия тебе, начинът по който наказваш себе си чрез вина, ти води до място, където да имаш неправилен фокус. Неправилният фокус не е неверието, защото ако видиш неверие, ще разбереш, че ако има вяра, ще се освободиш. Но ако видиш, че ти не ставаш, ти си некачествен, проблема не е в една грешка и в една липса. Проблема е в цялата ти идентична същност. Ти не ставаш. Тогава твой фокус е неправилен. Става все по-неизбежно да го наречем и да се оправиш. Това иска вината. Да стане неизбежно. Да няма изход. Продължаваме. След вината, себеотхвърляне, себенаказване, себеобвинение, нека поговорим за вината. Не какво е като чувство, а като човешка позиция. Ако вината е себеобвинение, това ще рече, че аз, който твърдя, че принадлежа на Бога, в момента отхвърлям единствения съдия, който има правото да съди. Заставам на неговото място, буквално като лидерска позиция. Тук говорим за управленческа функция и решавам в тази си независимост от Бога да взема решение да кажа като съдия на себе си, ти си виновен. Вината е в тебе. Разбирате ли колко страшно е в този духовен прочит на ситуацията? Не е така безобидно. Не е просто да накажеш себе си. Не е просто да кажеш на себе си, ти си виновен. Не е само това. Буквално заставаш против Бога, отхвърляйки Него от единственото, понеже Библията казва, евреи, нека да прочетеме, да не е целият стих, Евреи 10 глава 30 стих, там Господ казва, че на мене принадлежи възмездието. На мене принадлежи възмездието. Това е, какво означава това нещо, че той единствения в правото си лидерската позиция да осъжда. Никой друг, нито Сатана, никой, абсолютно никой няма право да застава на позиция съдия към друг човек. Понеже Библията казва още, кой си ти, че да съдиш чуслуга? Чушто означава, ти нямаш правото, ти не си му господар. И после продължава, той стои или пада, случай стоенето и падането му не е твоя работа. Но после стиха продължава, но ще стои, защото Господ го прави да стои. Да разбереме, че не е наша работа нито падането на хората, нито пък дигането на хората. В случая възстановяване. Да, може да помогнеш, може да бъдеш помощникът, но главната отговорност, това, което от когото зависи, не е от тебе, а от Бог. И това, което казахме за вината, всичко е започнало с неверие, което е не мога. Това, което искаме да възпитаме първо себе си, после децата си, е това изречение не мога. Да не бъде част от речника им. Или най-малкото като начало, преди да го кажат, да разсъждават, да пробват достатъчно много пъти, да разсъждават достатъчно много време, преди да изрекат тези думи. Не казвам, че като ги изрека след много умуване, ще бъдат правилни. Но добре е да даваме време на себе си, така и на близките хора около себе си, докато изключим тия думи от речника си, но да си даваме достатъчно време, да сме сигурни, че сме направили всичко по силите си. Нали? Не може нашата преценка, оценка, мнение да са по-важни от Библията. Това е да си вярваш. Да сложиш Библията като по-важно, по-определящо, жизненно важно, животоопределящо пред твоето мнение, пред твоята преценка. Не защото си глупав и не знаеш как стоят нещата, а защото си умен и мъдър заради това, че се основаваш начин с намислен основаваш на Библията, което е вяра в Бога също. Какво казва Библията? Господ отива при Каин, който си е фокусирал, че брат му е проблема. И иска да примахне проблема заедно с човек. И Господ му казва, греха е на вратата ти. На прага стои. Можеш да го владееш. Имаш проблем, наистина. Грехът е близо до тебе. Не си го направил, не си провалил, но можеш да го владееш. Това да чуваш от Господ можеш е достатъчно, ако вярваш в Него. И никога не е достатъчно, ако не вярваш в Него. Защото ни омръзнал някой да ни казва можеш, пък да стои да нагледа как не можем. Другото. Господ казва, можеш да превземеш земята. И същите свои думи вложи в двама. Исус Навин и Халев вложи своите си думи в тях, за да проговори на хората чрез тях. А всъщност, ако помислите логично, да бяха за малко спрели да се влияят от страховете си и да помислиш да каже, добре ли, ако Господ няма да ни помогне да превземем тая земя, защо на доверие тук? Нали? Няма логика. Тоест, ако Бог е видял, че ние можем и не е довел до тук, няма даже нужда да ни го казва, защото това си е по-силно от думи. Направо си е по-силно. Просто Бог те довежда от това и казва, давай, превзема. Ти нямаш нужда от насърчаваща реч преди битката, надъхваща реч. Нямаш нужда от това. Имаш нужда да видиш дълбоко сърцето на Бога и да видиш Неговото желание ти да имаш най-доброто. И затова ти е довел до портите на Ханан, да можеш да кажеш, ей, това е най-доброто. Идеално е за мен. Затова всъщност, обаче въпреки това, че ги доведе до това място, проговори буквално, че с Исус Навин и Халев да им каже на хората, можем да превземем тая земя. Да видят, че хора мислят по този начин. Защото когато болшинството казва не можем, много лесно се претопяват хора, които наистина могат, обаче по-лесно е да станат част от тълпата и да кажат, ими ние не можем. По-лесно е просто. Не изисква жертва, не изисква вяра. Обаче Библията казва, можеш да владееш греха, можеш да превземеш. Не можеш да вяраш в Бога, а не в Словото му. Те са едно. Според Библията са едно. Когато Бог каже можеш, ти казваш мога. И го правиш. Всъщност това е вярата в Бога. Не е философия. Такива, дето философстват, за да не тръгнат да превземат земята, не ги бройте. Те не са войска. Те отдавна се предали. Философстването е начин да оправдаеш себе си, неверието си за това, че ти си различен. Що си различен? Защото си мислиш, че си по-специален, като си различен. Но ако не Бог ти каза, можеш, а ти не го направиш, не си специален, ти си жертва на собственото си неверие. И колкото да философстваш, няма да впечатлиш Бога. Да, някой човек може да го впечатлиш. Дед не е начетен такъв, някой, който се впечатлява от приказки, ще каже, леле, то как ги разбира нещата. Ма ти може много да ги разбираш и много да бездействаш. Твоето разбиране, ако не е вяра. Вижте, вярата в себе си няма много приказки. Няма много обяснение. Няма много убеждаване. Няма такива неща в нея. Вярата е, нека пак да повторя. Бог ти казва, ти можеш, ти казваш, аз мога и го правиш. Това е вярата. Къде видяхте философия? Къде видяхте философстване? Ама нека да обясня сега. Аз наистина мога, но в момента не съм в кондиция. Трябва ми малко време. Просто преживях едни тежки неща. И давай сега да философстваме как трябва да подходим към хората, които в момента не са в кондиция за победа. Те били в кондиция за изчакване. Отлагането никога на никой не е помогнало. Познават ли такива хора, дето очакването им е помогнало? Аз не. Познавам жертви на отлагането, но не и успели чрез отлагане. И така. Защо мислим така? Нека се върнем на стиха, който казва, че ние сме от Бога. Деца, синове и дъщери. И ако си от, значи си и за. Ако си от Бога, значи си за Него. Не става въпрос аз как се чувствам, а дали съм за Него. Дали аз съм свидетелство за Него. Не става въпрос, че сега искам да отложа, защото не съм в кондиция. Абе, няма значение аз как се чувствам. Ти ако си от, създаден, Негово притежание и си за, ти свидетелстваш за Него чрез живота си. А твоето отлагане, оправдание, философстване не са свидетелство. Просто не са. Победата над неверието. Това е свидетелство за Бога. Това е свидетелство. Всеки по презумпция човек е склонен да се съмнява и да не вярва. Но в момента, в който победиш неверието, това е свидетелството. Това те различава от онези, които казват не можем. Това те прави различен. Това свидетелства за някой, който притежава нещо повече в себе си. И ставаш Давид за останалите. Който не се страхува. Но защо не се страхува? Еми той си такъв безстрашен. Ама не е така. Пак казвам, всеки по презумпция е създаден да не вярва и да се страхува. Защото е човек, е слаб. Въпросът е защо не е така? Е, това е свидетелството. И да ти попита, защо не си като онези, които казват не можем? Какво ти различава? И това няма да ти го кажат, ако бездействаш. Най-силното свидетелство не идва от това, което ти казваш на хората за Бог да се покаят, а от това, което ти живееш. И те тогава и те питат. Свидетелства с живота си, ако си налага, използваш думи. А не използваш думи, използваш предимно думи и ги оставяш после да не те видят как живееш, защото то не е много загледане. Истинския враг се оказа друг. Оказа си онзи, който сочи с пръст другите и каза, той е виновен. Той е проблема. Никой не ти е виновен и никой не ти е длъжен. Колкото по-бързо ги осъзнаем тия две неща, толкова по-скоро ще станем щастливи хора. И така, скъпи хора, вярвам, че това, което споделих, ни води до място, на което не просто се замислим, защото много пъти сме се замислили и после сме забравили това, което сме се замислили за него. Идеята на Словото е да донесе вяра в нас, защото така е писано. Вярата идва, че слуша на Божието Слово и след това, като дойде вяра, идват дела, защото ако няма дела, вярата е мъртва. А тези дела са давай да приложим вярата си. Давай да направим рема, начин на живот. Давай да направим нещо, което да реализира тая вяра. Да я направи видима. Това са делата. Така че ви благославям в името на Господ да кажеш точно така. Давай да го направим това. Добре, скъпо семейство, това е, което иска да споделя. И вярвам, че е било като семе посято във всеки един от вас. Добре, само да направя съобщенията. На 7 в Казълнък ще уточним часа. Най-вероятно или ще го уточним. Нека да не давам предположение, защото могат да бъдат променени във времето. 7 в Казълнък, 9 неделя. 9 неделя от 11 часа в хотел Булаир. И Бургас на 9. Да. Да не кажа нищо друго. Не. Мали. Добре. Бургас 9. И на 10 понеделник в Елхово от 18:30 часа. Който иска вечер 6:30 съпада. Или 18:30, което е същото. Добре, това исках да направя като съобщение, за да бъдат оповестени датите, часовете и така. Ще се радвам да имаме качествено време. Добре, хора, бъдете благословени и Господ да бъде със всеки един от нас в това прекрасно начинание да открием врага и да го унищожим. Амин.